3ZZZ. You're listening to 92.3 FM, Radio 3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto-familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de elsonas jam. Esperanto,
Esperanto. You are tuned to the Universal Language Program Esperanto. Esperanto is the international language. It is a neutral, non-political, non-racial language. Makes many new friends around the world. Esperantists promote love and peace in the world.
Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kun li jam. Esperanto,
Esperanto, nia espero kaj jam. Por kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor. Al monso mu vi sonorilo, pri jubile de nia kor.
Esperanto,
Estas la uno de la postagmezo, London, la deknaŭa de decembro 2015, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaborantoj,
Jennifer
kaj Alan,
kiuj prezentos al vi kelkajn eroj de la programo, kaj de mi Laszlo Farkas produktis la programon. Kaj funkciigas la panelon. Jenny, kio retenis vian atenton hodiaŭ?
Pluraj aferoj, fakte. Unu temis pri la vintro kaj Kristnasko kaj pri Julavo. Kio okazas en Finnlando. Kaj ankaŭ kaptis mian atenton estis iu artikolo de Zlatko Tisla pri nova fazo kaj ŝanĝo pri la politiko de Esperanto. Kaj trie ankaŭ do mi trovis ankaŭ interesan poemon. Kaj do, estas variaĵo.
Kaj Alan?
Yes, mi legis interesan recenzon de la nova akordo, kodo, nomita Kristnaska kodo. Ni aŭdos kaj aŭdis, fakte, ekzemploj de la kantoj de tiu kodo.
Yes. Kaj mi legos el Esperanto magazino de Samir Ribic, Internacia Junulara Kongreso en Sarajevo, ankaŭ de reta versio de Monato de Stefan Maul, kancelerino. Li parolos de Angela Merkel, la kancelerino en Germanujo. Ser Germanujo iras nova sento por la unua fojo de la London regas virino, uno e foie.
Yes,
estas. Ankaŭ proximas Kristnasko, mi elektis kelkaj kantojn de kompaktdisko Kristnaska kordo, inkluzive la konata kanton Paca Nokt, en angle Silent Night, Holy Night, aŭ germane Stille Nacht Heiligere. Kaj hungare, ĝenda ŝi, senĉiga ŝi. Kaj mi ludos la kantojn de la kompaktdisko jes, Kristnaska kordo.
Aŭdu.
Atendu, Jenny. Unu foje mi havas leciono. Dek kvar ne, la squar, la quara.
De quara,
parto quara. Ien nia mondo, non auscultu la ien nia mondo.
Tunan.
Everything convenient, everything handy. Opportuna. And what does Helena want to go and do?
Vi volas aceti ruinon en iu fora lando parto.
Fora means distant, remote, in some remote part of the country.
En iu fora lando parto, kie eble mankas gaso kaj elektro?
Manki means to be missing. Mankas gaso, there's no gas. Eble mankas elektro, perhaps there's no electricity.
Eble mankas gaso kaj elektro. Eble mankas eĉ akvo por bankuvo aŭ duŝo.
Water for a bathtub or shower.
Yes, eble mankos gaso, elektro, kaj varma akvo. Sed imagu la trankvilon.
Imagu. Just imagine the quiet.
Imagu la trankvilon. Imagu la sunsubiron.
The sunset. La sunsubiron. Literally, the sun beneath going. La sunsubiro.
Imagu la sunsubiron. Ni sidas sur la herbejo.
On the lawn.
Ni sidas sur la herbejo sub arbo. La ombroj pli longiĝas.
What's that? The shadows, la ombroj, pli longiĝas. Literally, become more long. Pli longiĝas. The shadows lengthen.
La ombroj pli longiĝas. Kaj la insektoj zumas.
They buzz. Ili zumas.
La insektoj zumas.
Diable, kiel ni trovus la tempon? How would we find the time? Kiel ni trovus la tempon por sidi sub arbo, se ni devus rekonstrui domon?
There just wouldn't be time if they had to rebuild a house. That's just a fantasy, fantasio. They can't afford any kind of house.
Tio estas fantasio. Mi ne povas toleri la elspezon.
Literally, we cannot tolerate the expense.
Ni ne povas toleri la elspezon por kia ajn domo.
Any kind of house, whatever. Kia ajn domo. The particle ajn corresponds to English ever in words like whoever, whatever.
Ni ne povas toleri la elspezon por kia ajn domo.
So they've got to compromise. At least that's what Helena suggests.
Do, ni compromiso.
They'll stay in the flat for the time being, but they'll start saving up to buy a house.
Ni restos en la apartamento dum tempe, sed ni starigos domokason.
Starigi, to set up, literally to cause to stand, formed from stari, to stand, just like crescigi from cresci and mirigi from miri, starigi. Caso is any kind of fund or account. This one's for their domo, so it's a domo caso.
Ni starigos domo cason. Ek de nun ni sparos monon.
But the question is, how are they to save money? Well, to start with, Petro can stop drinking and smoking.
Se vi cesos trinki bieron kaj fumi, tio sparos multon. It'll save a lot.
But if he sacrifices his pocket money, what's she going to sacrifice?
Se mi oferos mian poŝmonon, kion vi oferos?
What can she give up?
Kion mi povas oferi? Mi nek trinkas bieron, nek fumas.
Nek, neither nor. Helena nek trinkas, nek fumas. So where does the compromise lie?
La compromiso kuŝas en tio, ke mi konsentas resti en la apartamento, dum vi sparas la monon.
And that's it. She agrees to stay in the flat for the time being, while he saves up. I'm sure there's logic in that somewhere. Well, anyhow, we've just got time to listen to the whole thing right through.
Ni bezonas domon.
Tute ne. La apartamento estas komforta. Kaj la lupago estas ne tro alta.
Ni tamen domaĝas la lupagon. Ni povus uzi la monon por aĉeti domon. Kun la tempopaso naskiĝos infanoj, kaj ni bezonos pli grandan hejmon.
Jes, mi konsentas, sed ĝis nun naskiĝis eĉ ne unu infano. Do la apartamento sufiĉas ankoraŭ.
Sed imagu, kara, imagu, se ni posedus domon en la kamparo. Cun granda giardeno am stato nur corto. Exemple, en laga regiono. Au apud gren campoi.
Cara, cara, nun vi simple revas. Ni ne povus havi tian domon. Ni ne havas suffician monon por aceti ec la tegmenton.
Sed cun granda giardeno, ni povus crescigi legomoen, cae tiel spari monon. Ni povus aceti domon malnovan, ec ruinigitan, cae gin reconstrui, bricon post brico.
Ciu reconstrui domon? Ficiam plendas che mi ne capablas ec al fixi breton. Vere vi mirigas min. Ni loges in agrabla antaurbo. Proxime al mia laboreio, ni havas belain mebloin, televidon, fridujon, cion opportunan. Cae vi volas aceti ruinon en iu fora lando parto, cie eble mancas gaso cae electro, eble ec aquo por bancuvo au dusho.
Sed imagu la tranquilon, imagu la sun subiron. Ni sidas sur la herbeio sub arbo, la ombroi plilungigas, la insectoi zumas.
Diable, kiel ni trovus la tempon por sidi sub arbo, se ni devus reconstrui domon? Ne, tio estas fantasio. Ni ne povas toleri la elspezon por kia ajn domo.
Do, ni kompromisu. Ni restos en la apartamento dum tempe, sed ni starigos domo kason. Ekde nun ni sparus monon. Se vi ĉesos trinki bieron kaj fumi, tio sparos multon.
Kaj se mi oferos mian poŝmonon, kion vi oferos?
Kion vi povas oferi? Mi nek trinkas bieron, nek fumas.
Kia kompromiso?
La kompromiso kuŝas en tio, ke mi konsentas resti en la apartamento, dum vi sparas monon.
Sono Audu Audu della fama gruppo Accordo. Tis Lesem van Novini. Ci mi pronunces?
No, mi ne parola la ceca lingua.
Questa tradizione bohema canto arrangita da signoro Buckland cai traducita da Roel Haverman. Questa sura brilla compatisco della la gruppo Accordo cai mi legis in Esperanto decembro recenzon de Franjo Provost pri la koro. Franjo provas estas membro de la Bretona Esperanto Koruso Meven. Kaj li havas interesan punktojn do. Li diris tion. Kristnasko kordo estas la dua kordo de la Nederlanda koruso akordo. Koncerton de tiu ĉi grupo ni spektis unuafoje en Parizo dum la Eŭropa Kongreso en 1995, duan fojon en la UKO de Prago en 1996 kaj lastfoje ĉi somere en la UKO de Vilno. Ciam esis granda plezuro ne nur auskulti, sed ankaŭ spekti ĝin. La sep homa kvar voĉa grupo kantas sen instrumentoj, ege profesie, kaj montras belan, varman viglecon, movecon kaj gajecon sur la scenejo. La nova disko entenas dudekvin kantojn pri Kristnasko. Bonega temo. Kutime religia, sed ne nur. Ĉu oni ne povas konsideri tion naskiĝon kiel simbolon de ĉiutaga miraklo sur la tuta planedo, kiam bebo aperas? La kantoj estas plej ofte religiaj kaj klasikaj, multaj nederlandaj, aliaj eŭropaj, kaj kelkaj inter ili estas internacie konataj. Iom tro, kiel jus naskiĝis infan de Di en la franca, il est né le divin enfant. Mi ne ties en la angla, estas Antoine Child is born, eble, kies melodion oni tiom audacas ĉie, ciam dum la jarfino, principe en la vendeoi por allogi clientoin che gi aspectas nun sona poluado. Tion electon de repertuaro mi iom bedauras, char existas tra la mondo multege da popolae kristnaskaj cantoi, belegae, exoticae, cae ple divers stilae. Exemple in Sudamerico, sed ancau en Francae provinsoi oni trovas tiaen juvelain cantoin. Compreneble tio electo postulos enquetoin, sercioin laboroin pro traducado cae harmonizado. Ni in Meven ja cias, che tio ne estas facila tasko, char tion ni provis fari por nia lasta coro plu Meven pri la temo maristae cantoi de la mondo. Ni parte successis, sed ne tiom, ciom ni esperis. Do, ni povas pensi che accordo ne celis tion, iam havis la repertuaron preta en la valizo, cae desiris nur exploati gin. Iam tiel estis sendube por ilia unua disco, cies temo estes Renesanso. Ien ni vocas ilin, ili sin turnu alla mondo cae proponu all'esperantio multe pli buntetsan musicon. Tiam ili contribuas al construado de vere internazia culturo, cae ili recevos applaudoin, char certi la gruppo havas necredeblan quaso profetietson, belegain vocioin, cae gi meritas famon. La traducoi estes bonegai, ancao la interpretado cae harmonizado. Do, se vi shatas religian etoson, ne hesitu cae akiru la discon, ancao se vi shatas classican musicon, ancao se vi desiras simple giui ascultadon de bella coruso cantado. Ciu case, gi estes bonega ideo por donazzo, dum tiu ci jarfino periodo.
Yes, giuste. Nun mi legos articolon de Esperanto Internacia Junulara Congresso en Sarajevo. La sesdek dua Internacia Junulara Congresso okazos inter la sesa kaj la dektria de Augusto 2006 en Sarajevo, la ĉefurbo de Bosnio kaj Hercegovino. Trifoje en la pasinta jarcento tiu urbo ricevis la tutmondan atenton, la unua foion en 1904, kiam tie okazis la atenco, kiu komencis la unuan mondmiliton, la duan foion en 1984, kiam tie okazis la dekvara vintraj olimpikaj ludoj, kaj la trian fojon en 1992, kiam la urbo rezistis al la longtempa sieĝo. Tro da historio dum unu jarcento por la duon milion homa urbo. Sed la historio de la urbo kaj ĝia ĉirkaŭaĵo ne estis limigita alla dudeca jarcento. Gi comencidis iam en la neolitica periodo, cae dauris tra la Romia cae mesopoca periodoi. La nomoe cae la positio de la urbeto changigis. Aque sulfatum, Bosna cae Sarajevo, same la culturoi cae regnoi, Ilira, Romia, Bizanca, Bosnio-Herzegovina, Croata, Hungara, cae Turca, Austra-Hungara, Jugoslav, cae Bosnio-Herzegovina. Tiuci condicioi causis interesan cultura mixajoin. Malof Petro Beblam en la mondo visiti Sarajevo nestas quasa usam tempe visiti Istanbulon, Sofion, Vienon, cae Novjorkon. Cer oni vidas sam tempe la diversain architekturan cae vivmanieran stiloi, ciui vivas cune jam dum jarcentoi. Suffice proxime unu al alia oni trovas katolikan cae ortodoxan katedraloin, au moskeon cae sinagogon, la ebenan urbocentron, che, ciuie ne nur unu kilometro trovigas altae montaroi, mal novae metioin, ciuie existas ne shangita formu jam 500 jaroi cae la modestilan vivmanieron. Per tiu simbolezzo de la multcultura vivo, Sarajevo estis unu el la plei granda victimoi de naziismai attacoi fine de la dudeca jarcento. La urbo estis sieĝata inter 1992 kaj 1996, kaj barbare atakata ĉiutage. La plei multo de la urbo nun estas renovigita. La multkulturezza vivmaniero de la urbo, quancam damagita, ne malaperis. Tiu ecoi de la urbo influis che la plei tauga temo de la ioko estas multkulturezzo cae tutmondigio. Ĉu la interligo de la popoloi en la mondo cae fluo de monda capitala nuligios specifain cultura identetsoi cae neutraligos la cultura en la mondo au helpos disvastigon de diversae culturoi cae pensmanieron. Cium diversae multculturezzo ciumem elcrescis en uno regionum, cia estes Sarajevo, cae la multculturezzo ciu crescas en la mondo, cia el tutglube villaggio, la electo de relative granda urbo, precipe cef urbo por internazia junulara congresso, ne estas cutima decido dum la lastai iaroi. Estas ofta opinio che granda urbo e povas malgrandigi la intereson de la congressanoi por la congresso mem, char ili estas allogatai al aliai eventoi. Aldone la presoi por la loggiadu estas pli altai en grandai urboi, compare cu la congressoi, qui ocasas en villagioi. Aliflanque, grandai urbor estas pli facile atingeblai, cae la extera influo de la Congreso, se gi ocasas en granda urbo, estas pli sukcesa, ĉar pri Esperanto aŭdas tiam la tuta lando. Sarajevo iam unufoje organizis internacian junularan kongreson en 1973. La tiama kongreso havis tiom gravan influon al la publiko, ke Esperanto junularo fariĝis unu el naŭ privilegitaj junularaj organizoj en Bosnio kaj Hercegovino. Gi estis egalreta al ekzemple asocio de ĉiuj sporta organizoj aŭ pionira organizo, kaj kapablas post la kongreso organizi ne nur esperantaj aktivaĵojn, sed ankaŭ internaciajn sciencajn seminariojn. Ankaŭ la kongreso mem estis ĉiutage televide sekvata. La rezultoj de tiu kongreso vivas ankoraŭ en la Esperanto-movado. Ekzemple, pasporta servo fondiĝis dum la IOKO en 1973. La nunaj kondiĉoj ne estas la samaj kiel antaŭ 32 jaroj. La milito en Bosnio kaj Hercegovino multe damaĝis la enlandan Esperanto-movadon. La organiza teamo tamen faras ĉion por ke en Sarajevo okazu bona internacia junulara kongreso. La kongreso okazos en la nova parto de la urbo kun sufiĉe da paco por diversaj kulturaj kaj sportaj eventoj. Ankaŭ la urbocentro estas facile atingebla de ĉi tiu loko per tramoj, kiuj trafikas ĉiu minute. Por la homoj, kiuj volas resti aldonajn tagojn en Sarajevo kaj pli ekkoni ĝian kulturon, indas diri, ke antaŭ kaj post la kongreso en Sarajevo okazos diversaj someraj festivaloj. Novurbaj tagoj, Sarajeva filma festivalo. La kongreso akiris la subtenon de la prezidanto de la ŝtata registaro. Bosnio kaj Hercegovino estas lando kun nesimetria vivpolitiko de la plemulto de la partoprenantoj ne bezonos enirvizojn kaj povos veni facile. Malgraŭ la pasinta milito, la sekursituacio estas relative stabila, pli malpli simila al la sekursituacio en la ceteraj eŭropaj urboj. La prezoj en la urbo estas favoraj, precipe por la servoj kaj manĝoj en restauracioj. La ekskursoj iros al la urbo Mostar, parto de UNESCO heredaĵo, kun sia mondfama ponto kaj la suna Hercegovina regiono. De Shamir Ribic.
Mi neniam vizitis Sarajevon.
Mi esperas ili sukcesos.
Yes, certe.
Yes, kaj nun aŭskultu la kanton de la kristnaska kordo kompakt disko Naskiĝis bebo. Naskiĝis bebo, ons is geboren en kindekin. Tradicia nederlanda kanto aranĝita de Lo Tebos, tradukis Rol Hevman or Haveman. Nun naskiĝis bebo.
Amen.
Kristnaska canto, nascigis bebo. Nun mi legas de Renato Cossetti al vocon al cun laboro pri la proiecto indigenae popoloi de Eric Felker. Cion celas Esperanto? Inter multae eblae respondoi oni povas diri che gi celas reciprocan comprenon cae respecton inter homan cae inter culturan. Plu? Esperanto penas atingi siajn celojn precipe per la uzado de lingvo. Pripensante tiujn konceptojn, ni rigardu la situacion de pluraj indiĝenaj popoloj. Ili ofte perdas siajn terenon, kulturon kaj lingvon. La popolanoj ofte havas gravajn problemojn trovi manieron starigi taŭgajn rilatojn inter la propra kulturo kaj la pli modernaj kulturoj apud ili. La rezulto de tiuj situacioj estas perdoj. La indiĝena kulturo kaj individuaj indiĝenoj ofte perdas preskaŭ ĉion. La modernae culturoi perdas la zioin de indigenae culturoi, cae, ec pli grave, perdas la occasion tracti respecto plene, cae compreneme aliaen homoin cae aliaen culturoin. Quelcae vocioi plendas cae activas contra la terurae perdoi de indigenoi. Ne taugas che po, tio estas proiecto pri indigenae popoloi, plu silentu pri tiui aferoi. Ni trovu kai exertu nian vocion, nian homaran vocion, kiu ne acceptas perdoin culturain, lingvoin, au hom vivain, kai kiu ageme ofertas Esperanton kiel ero de la plibonigo de la situatio de la indigenae culturoi. Esperanto povas plej taŭge servi kiel pontlingvo inter indiĝenaj grupoj, por ke ili reciproke subtenu sin, kune solvu similajn problemojn en diversaj mondpartoj, kaj respektu plene konu siajn diversajn kulturojn kaj vivmanierojn. Kiel Esperanto povas atingi sian celon? Ci devos tutmonde contacti indigenaen grupoin. Ci devos clarigi al ili la celoin de Esperanto, cae la manieroin per kiwi indigenae grupoi povas usigin. Ci devas evoluigi siaen relatoin cun aliae grupoi kiwi celas helpi indigenoin. Ci devos certigi che indigenae grupoi havas taugain Esperanto lerniloin. Cae, kiu estas gi? Kiu estas po-i-po? Po-i-po estas ni, la esperantistoj, kiuj klare vidas la rilaton inter nia internacia lingvo kaj la indiĝenaj popolanoj, kiuj perdas sian lingvon, sian kulturon, eĉ sian vivon. Po-i-po bezonas vian subtenon kaj partoprenadon, ideojn, informojn, rimedojn, laboron. Bonvoli contactu signoron Agavo Felker, c'è, ca mi donas la e-post adreson, e-yo-fo-e-lo-ko-e-ro, c'è, au helico, do-so-lo-e-x-to-ro-e-mo- e.som por cun labori pri la celoi de po i po. Esperanto. Mi esperas ke multaj aŭskultas tion kaj faros, certe ni ĉi tie en Aŭstralio devas ion fari denove, ĉu ne? Do nun ni aŭskultos ankoraŭ belan kristnaskan kanton de akordo kaj ĝi nomiĝas Paca Nokt kaj tiu estas germana teksto de Jo Mor kaj muziko de F. Gruber aranĝita de H. Kate kaj A. Parrott kaj tradukis ĝin Mozaiko. Pazza Nocht, tre conata, cune cae bellae vocae, belegae, de accordo. Non mi legas el Esperanto sub la rubrico reagoi, nova faso, estes verkita de Zlatko Tisla. Evidente en la vivo de la Esperanto movado ocasas io tute nova. La classica cent dudec jara ideologio de neutralizzo comensis sedi al politicigo de niai metodoi. La movado ec consis prisi kiel socia forto, kiu decidis publice batali post siai celoi. Gis nun esperantistoi ne agnoskis ke ili mem estas la aparta kolektivo, sed daure pretendas esti movado, kiu reprezentas la mondon, la homaron kiu bezonas komunan lingvon, sed ne konscias pri tio. Ideoi pri la memidentezzo en la pioniera tempo kaj la epoko de la pena estis praktike malpermesitaj. En la okdeka jaroj ekkreskis la raŭmismo, kiu ankoraŭ ne parolis pri politikigo, sed komencis laŭtigi siajn ideojn, ke ja esperantistoj havas sian grupidentecon. La itala radicala partio, malgranda, sed parlamenta partio, jam en la naŭdekaj jaroj komencis malferme trakti la lingvan neegalecan problemon, kaj ekagis por diskonigi Esperanton kiel solvon por tio. En 2003, dum Italio prezidis Eŭropan Union, la radicala partio tramece elbatalis en la ministerio por edukado sindevigon iniciate en EU ek esploron pri la eblo uzi Esperanton, kaj unue finance eksperimenton pri lernado de tiu lingvo. Fine de 2003, la Kongreso de Asocio de Radikalaj Partioj de Eŭropo en Bruselo konfirmis la subtenon al Esperanto kiel ebla Eŭropa komuna lingvo. Samjare en Bruselo ekfunkciis centro por dokumentado, en kiu profesie agis du junaj aktivuloj kaj kies agadon finance subtenis UEA. La lobia karaktero de ilia aktivado estis ege utila, char gravuloi de EU estis regule attendigatai pri lingvai demandoi, kai le Esperanto gvidantaro pri chansoi foifoie apparantai en Europo. Kai la pinton de tiu politica agar linio ni travivis pasintiare. Courage, novan chanson vidis aro da Franza Esperantistoi, gvidatoi de Christian Garino. En parlamentai balotoi de EU, ili successis organizigi ec en 7 fransai departamentoi cae officiale candidatigi listoin de Europo Democratio Esperanto, E-DO-E, cae patropreni kiel unu el 3 deco da partioi en la balotoi. Sekvis la ideon unu germana departamento, sed iom tro malfrue, kai gi ne successis collecti suffice da subscriboi por raitigi la grupon patopreni en la balotoi. La resultoi de E, Do, E en Francio estas lau mi tre stimulai. Quancam neniu E, Do, E candidato estis electita, tamen aperi la unuan foion kiel novulo en balotoi sur quinona territorio de Francio kai gaini inter 0,1 kai 0,24 el centajo, sume pli ol 25,000 vocioin, estas grava successo. Tio clari indicas, ke necessas daurigi la marshadon sur tiu ci voio. Surprize electigis esperantisto en alia lando, kiel nova EU parlamentano. Ja, kiu lando havu la honoron esti la unua? La lando de Zamenhof. Signorino Margareta Hanslick klare esprimis post la electigio sian intenson en la parlamento agi ankaŭ por Esperanto. Se ni aldonas al tiu agado certan flankan kaj bizaran aktivadon, kiu tamen estas politika, tiun de Esperanta Civito, ni vere devas konstati: nova vento ekblovis, ne plu neutralaj politike, nun ni batalu per politikaj rimedoj, verkis Zlatko Tišlja.
Yes, conate
esperantisto. Certe, kai aktivulo ankaŭ li, yes. Ne? Do, estas interese vidi kio okazos nun dum la nova jaro.
Nun, mi legas leta versio de Monato, de Stefan Maul, kancelierino. De German tra Germanujo iras nova sento. Pro la unua fojo la landon regas virino. Tiu sendube estas grava cezuro en la historio de tiu ĉi ŝtato. Angela Merkel, partiestro de la Kristandemokratoj, nun estas ĉefa registro de Federacia Respubliko Germanujo. Angela cetere signifas angelo. Ĉu ŝi estos angelo por la lando? Tion ni vidos. Laŭ la konstitucio ŝi havas la ofictitolon Federacia Kanceliero, germane Bundeskanzler, sed la protokol ofico en Berlino decidis certe laŭ postulo de Merkel. La giusta titolo estas Bundeskanzlerin, Federacia Kanceliarino, analoge al ministri noi, kiuj la lando havas jam dekomence. Por sia unua vizito al eksterlando, Merkel elektis Parizon, kaj eĉ la francoj obeis al la germanaj kolegoj kaj titolis ŝin ne sinjorino la federacia kanceliero, kiel postulas la franca lingvo, sed salutis ŝin kiel kancelierinon. Sed kiel ni procedu en Esperanto, ekzemple en nia revuo? Ĉu ankaŭ nia protokolo postulas skribi kancelierino? La germana Bundeskanzlerin estas relative facila prononcebla, almenaŭ por germanoj. En la lingvo internacia iam por la vorto kanceliero oni bezonas iom da ekzerco por ĝuste prononci. Sed kancelierino estas vere langorompa, ĉu ne? Mi kompatas niaj komplezajn helpantojn, kiuj ĉiumonate voĉlegas la revuon por blinduloj. Bonŝance pri ŝia nomo ni ne havas problemon, ĉar oni prononcas ĝin same en la germana lingvo kaj en Esperanto. Sola diferenco: en la germana la akcento troviĝas sur a, do ni ne devas aldoni pronunciindikon. Germanoj cetere jam havas karesnomon por ŝi, Angie, sed atentu, oni ne prononcas ĝis germane Angi. Germanoj, adorantoj de la angla lingvo, diras Angi, kie prononcas franclingvanoj. Do eble elturniĝo por nia revuo estus skribi pri kanceliero Angi. Kion vi opinias, doktoro aŭ doktorino? Merkel laŭ profesie estas fizikisto, aŭ ĉu ankaŭ ĉi-okaze ni devas skribi fizikistino? Kiaj neatenditaj problemo, nur pro tio ke virino regas Germanion? Cetere anĝeloj laŭdifine ne havas sekson, do tutcerte ni ne devas diri Angelino Merkel. Sincere, via Stefan Maul. Estas interesante kaj komplikata.
Yes,
ne nun la sekva kanto estas aŭdu nur pri novaj. Estas tradicia ukraina kanto por virina koruso, tradukis Rol Heivman.
Tri novaĵo tamen, ĉu ne?
Yes.
Just as it's on, and last time.
aŭdu nun pri novaĵo, tiu estis kristnaska kanto ankoraŭ de akordo kaj ĝi venis el Ukrainio. Nun mi legas pri Julavo, vizito de Saliko, sed ĝi estas el la ilej gazeto Juna Amiko de 2004. Ni visitis Julavon en septembro en lia vilaĝeto ĉe la polusa cirklo en Rovaniemi, Finnlando. La cirklo estas markita per blanka farbo sur lia korto. Mi vidis, ke unuj el la vizitantoj timis ĝin, kredante, ke ĝi estas magia. Aliaj gaje ridis kaj saltis trans ĝin. La vivo ĉambro de Julavo ne estis ŝlosita, sed neniu estis en ĝi. Sciu, ke Julavo kutime dormetas posttagmeze, sekve mi devis atendi unu horon. Tra la tuta jaro li kaj liaj helpantoj laboras por la venonta julo. Kiam Julavo vekiĝis, li akceptis min per bonan matenon, kai scherze ridetis. Lia bucla blanca barbo attingis la genuoin, kai mi ege desirus caressi gin, sed mi ne curagis. Pro somerezza varmo, li ne surhavis siain plei dicain vestoin, kai strumpetoin, sed liai shuoi estis grandegai. Li invitis min exidi apud li, kai amike lasis min interviui lin. Li diris, ke la infanoj ĉiam estas same ĉarmaj kaj antaŭe, kvankam nun ili estas multe pli lertaj pri teknikaĵoj kaj scias pli multe ol antaŭ 15 jaroj. Li memoris ankaŭ sian viziton al Kroatio, la belegan akcepton, kiun li havis tie, kaj la knabineton Stefani Strunjak, kiu gajnis tiujare en 2002 ĉefpremion en la tutmonda fabelkonkurso. Lin interesis ankaŭ juna amiko. Multegaj leteroj venas al li el la tuta mondo, kaj la plej belajn li gardas en granda kesto, ankaŭ desegnaĵojn el kiuj mi vidis plurajn. Dum ni interparolis, viciĝis aliaj vizitemuloj, lerneanino, kiu deziris intervjuon por sia lernejo, ĉinaj turistoj, juna familio, kies patrino devenas el Goa en Barato, kaj la patro el Portugalio. Iliaj filinoj havas belegan nigran hararon. Julavo parolas multajn lingvojn, kaj lia parenco en Kanado scias ankaŭ Esperanton. Mi dankis al Julavo, kaj li manpremis min. Liaj helpantoj en alia ĉambro donis al mi kompaktdiskon pri li. En aŭgusto vizitis lin miloj da homoj, en decembro venos duoble pli. En la vilaĝeto de Julavo troveblas poŝtoficejo, kie la poŝtmarkoj estas unike stampataj. Ĉie videblas ĝojigaj julaj ornamaĵoj, tinteletoj, orkoloraj pajlaĵoj, multkoloraj globoj, rubandoj, girlandoj, donacoj pakitaj en julpapero, ruĝe vestitaj pupetoj kun pintoĉapoj, kiuj similas al la helpantoj de Julavo. Eĉ en somero aŭdeblas julkantoj. Julavo havas kolegojn en aliaj landoj, kvankam oni nomas ilin per diversaj nomoj: per Noel, Sankta Nikolao, Santa Claus, Father Christmas, Julpuki. Mi supozas, ke la blumantela silvestra vizitanto en Rusio, Ĝed Moros, estas ĝemela frato de Julavo. Do estis tre interese viziti lin. Sirinie, signorino Saliko el Finlando. Charma, Gine. Kai, non ancora unu canto, sed ci foie de anio, amico, Gine.
Yes, hungara cantistino.
Hungara, yes, tre bone. Por vidi la mondon.
Ave
Maria.
Yes,
bone.
Thank you.
tre bella canto, per tre bella voce de a mio amico, Ave Maria. Non mi legos poemon che mi ricevis de Adonis Saliba el Brasilo per l'interetto, cae gestus vergita de Docito Moritiba. Crisnasca canto. Crisnasco al proximicias, gioegas la infanettoi, ili revas pri ludiletoi de pacio Noel donotai. La suno brilas al ili, cae ciui volas jubili per ludiloi ple exotai. En tiu matin de lumo, cun esper ciu parolas, dirante cion li volas de pacio Noel ricevi. Unu volas belan ĉaron, alia la strangan varon, kiu igas lin tiom revi. Unu bela knabinetto, kun la vangoj rozkoloraj, bluokuloj, kaj la